со хуманост до светлината. Голем концерт на 24 јануари во салата Борис Трајковски со почеток во 20 часот.
За едно добро и узду кунем се, јер само ти у мене видиш оно најболје. Признаје на љубави му сам био ја, све док ти на срце ниси потпис ставила. То па у кревет и најљепша жена што може
Анджела Слога.